Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
สวัสดีอลูเนสตาปจิตติเมตรีថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ4កើតខែបឋមាស័កឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសំជួលដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជនសង្ស័យដែលបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហាររបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃជំរុញឲ្យសាធារណជនកុំភ័យសន្លោពីមេរោគ MERS អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដោតលើការគោរពសិទ្ធិរបស់ជនចំណាកស្រុក
នៅក្នុងកម្មវិធីសាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីដង្ហែសពលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅបូជា
ប៉ុន្មាននាទីទៀតសពសម្ដែងនិងរលាយសូមពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអញ្ជើញយានដ្ឋានសម្ដែងទៅកាន់សុគតិភព
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការតាមដាននិងទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាឬជំងឺ MERS នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសហើយនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីគោលជំហររបស់សភាជាតិក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកពិភាក្សាជាមួយលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចូលរួមមតិឬដាក់សំណួរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណជនសង្ស័យស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅមានគម្រោងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីធ្វើសវនាការដាក់ប្រតិញ្ញានៅក្រៅឃុំឃាំងនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរសហព័ន្ធបន្តស៊ើបអង្កេតពីការសម្លាប់ដែលអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ Delan Roof អាយុ21ឆ្នាំដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBIបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃពុធជននោះបានបើករថយន្តទៅកាន់រដ្ឋ North Carolina ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតអ្នកសូធ៌9នាក់រួមមានស្ត្រីអាយុ87ឆ្នាំម្នាក់ហើយ3នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Charlestown កាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសបាននិយាយថារូសបានដើរចូលក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាហើយបានអង្គុយយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមអស់រយៈពេល1ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរ Bible មុនពេលក្រោកឈរហើយនិយាយថាខ្លួនត្រូវតែសម្លាប់ពួកស្បែកខ្មៅសាច់ញាតិម្នាក់របស់ជនរងគ្រោះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាផ្ CNN ថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់បានប្រាប់អ្នកស្រីថារូសបានប្រាប់ក្រុមសិក្សាព្រះគម្ពីរ Bible នោះដែលសុទ្ធតែជាជនជាតិស្បែកខ្មៅទាំងអស់ថាពួកអ្នកឯងបានចាប់រំលោភស្ត្រីរបស់យើងពួកអ្នកឯងកំពុងកាន់កាប់ប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់សម្ដីមិត្តភក្តិរបស់រូសដែលមានទំនាក់ទំនងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយជននោះមកចុះផ្សាយថាជនសង្ស័យបានត្អូញត្អែថាពួកស្បែកខ្មៅកំពុងដឹកនាំពិភពលោកហើយគេចាំបាច់ធ្វើអ្វីដែលសម្រាប់ជនជាតិស្បែកស
នា
យករដ្ឋមន្ត្រីប្រ រាយុទ្ធច័ន្ទអូចារនៃប្រទេសថៃកំពុងជំរុញឲ្យសាធារណជនកុំឲ្យភ័យស្លន់ស្លោបន្ទាប់ពីប្រទេសនោះបានបញ្ជាក់ពីករណីលើកដំបូងនៃមេរោគមឺសនោះលោកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសូមកុំស្លន់ស្លោយើងកំពុងគិតគូរអំពីបញ្ហានេះហើយប្រសិនបើជនណាម្នាក់មានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីរោគសញ្ញាសូមតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកជំងឺបេះដូងម្នាក់មកពីប្រទេសអូម៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាជាករណីមេរោគមឺសលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយថាប្រទេសនេះបានប្រុងប្រៀបយ៉ាងល្អដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនលោកនិយាយទៀតថាមន្ទីរពេទ្យចំនួន69ដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺសជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃឥឡូវនេះកំពុងថែទាំអ្នកជំងឺមឺសដែរគេនឹងពិនិត្យថាតើបុគ្គលិកឧបករណ៍ពេទ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងការប្រុងប្រៀបបន្ទប់សម្រាប់អ្នកដាក់ជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកលោកនិយាយទៀតថាដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បរិសុទ្ធនោះនៅពេលនេះពីព្រោះតែយើងបានស្ថាបនាការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់នេះពួកមន្ត្រីថៃបានប្រាប់ VOA ថាវិជ្ជាមន្ត្រីថៃម្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋបានសង្ស័យបរិសុទ្ធនោះថាប្រហែលមានមេរោគមឺសពីព្រោះតែគាត់មកពីបរទេសបានត្អូញត្អែពីការឈឺផ្លូវដកដង្ហើមហើយនឹងមានជំងឺគ្រុនក្តៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេញ៉ាមីន ណេតាញេហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងចាត់ប្រកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាមនុស្សលាក់ពុតចំពោះការរិះគន់អ៊ីសរ៉ាអែលពីការស្លាប់កូនក្មេងប៉ាឡេស្ទីនក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនមិនបាននិយាយពីក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជជែកដេញដោលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ដីពីការការពារកូនក្មេងនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកមានការបារម្ភពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ក្មេងជាច្រើនដោយសារកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបកាលពីឆ្នាំទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះការស្វះស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅពេលដែលពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ពាន់អ្នកបានឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេហើយអឺរ៉ុបបានតស៊ូដើម្បីអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យផ្តល់អធិភាពដល់សិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលពួកគេរកវិធីដោះស្រាយជនចំណាកស្រុកនៅឯសន្តិសុខកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសម្ភាសជនចំណាកស្រុកដែលទើបមកដល់150នាក់នៅលើកោះនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រិចដែលជាមនុស្សដែលគេចចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់អឺរ៉ុបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជនចំណាកស្រុកជាច្រើននិយាយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមគេចចេញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលធ្វើឡើងដោយពួកភេរវជនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏31នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលជាខែពិសេសរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រះវិហារអ៊ីស្លាម3នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទិសដៅនៃការវាយប្រហារ4កងទ័ពជាង 2,000 នាក់មកពីប្រទេស9ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កំពុងចូលរួមសមយុទ្ធលើកទី1របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តនិយាយថាសមយុទ្ធនេះមានគោលបំណងធានាអះអាងឡើងវិញដល់ប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់ដែលមានការព្រួយបារម្ភពីទួលនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងវិបត្តិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Jen Stoltenberg ប្រធានអង្គការអូតង់បានចូលរួមជាមួយពួកនយោបាយព័រមៀនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសប៉ូឡូញ
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីដង្ហែសពលោកជាស៊ីមប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅបូជាប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ្នុងការតាមដាននិងទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាឬជំងឺ MERS បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីគោលជំហររបស់សភាជាតិក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកពិភាក្សាជាមួយលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចូលរួមអញ្ជើញមតិឬដាក់សំណួរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 30,000 នាក់បានចូលរួមដង្ហែនិងបូជាសពលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីស្ថានទូតអន្តរជាតិនិងឥស្សរជននយោបាយខ្មែរក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបូជាសពនេះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 30,000 នាក់បានដើរដង្ហែសពលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅមុនការចាប់ផ្ដើមពិធីបូជាសពរបស់លោកដែលរៀបចំនៅមុខវាលព្រះមេនស្ថិតនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិធីបូជាសពរបស់លោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតមានឡើងនៅក្រោយការទទួលមរណភាពរបស់លោកក្នុងជំន ਮੀ យុគ82ឆ្នាំដោយរោគាពាធកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយហោមដោយមន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយនឹងសិស្សនិស្សិតរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតសពរបស់អ្នកនយោបាយនិយមកណ្ដាលរូបនេះត្រូវបានក្រោបពីលើដោយទង់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយតម្កល់នៅលើរថយន្តតុបតែងជាសត្វនាគរាជពណ៌សអមពីក្រោយដោយក្បួនរថយន្តសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៅពីមុខក្បួនរថយន្តដឹកសពលោកជាស៊ីមដងទង់ជាតិកម្ពុជាចំនួន7ត្រូវបានកាន់ដើរបញ្ឈរឡើងដោយមន្ត្រីត្រែតបកិត្តិយស7រូបព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានប្រទាននៅការអុជភ្លើងទៀនជូនដល់សពលោកជាស៊ីមបន្ទាប់ពីសពរបស់លោកត្រូវបានគេរំកិលចូលទៅកាន់ទីសម្រាប់បូជាដែលលម្អដោយរូបចម្លាក់ទេវតាព័ទ្ធជុំវិញរំលេចជាមួយនឹងចម្លាក់ភ្ញីភ្លើងមាសអមដោយបាច់ផ្កាលាយជាមួយក្រណាត់សខ្មៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកជាស៊ីមបានដើរប្រទក្សិណជុំវិញទីបូជារបស់លោកជាស៊ីមចំនួន3ជុំដោយក្នុងនោះរួមមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានលោកជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកយឹមលៀងប្រធានអង្គរក្សរបស់លោកជាស៊ីមថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីឯកអគ្គរាជទូតនិងរដ្ឋទូតមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហើយនិងប្រមុខដឹកនាំសភាជាតិនិងប្រសិទ្ធភាពគឺលោកហេងសំរិននិងលោកសាយឈុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងតាមនាយកដ្ឋានទាំងរំជួលចិត្តចំពោះការបាត់បង់អិសរាជជនដែលធ្លាប់ចូលរួមតស៊ូជាមួយរូបលោក
ពេលនេះជានាទីចុងក្រោយដែលសម្ដេចនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីរបស់សម្ដេចខានបានជួបមុខគ្នាជារៀងរាល់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍បន្ថែមទាំងអួលដើមកថា
ប៉ុន្មាននាទីទៀតទេសពសម្ដេចនឹងរលាយសូន្យពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអញ្ជើញវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចទៅកាន់សុគតិភពជាទីបរមសុខជារៀងរហូតតទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅហើយមិនរត់រត់សូនបងតាមរូបកាយរបស់សម្ដេចនោះគឺសេចក្តីល្អអំពើជាកុសលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសកម្មភាពតស៊ូអំណត់ជាយាមភាពមើងម៉ាត់ក្នុងការនេះភក្តីភាពនិងឧត្តមគតិស្នាដៃដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចចំពោះជាតិស្នាសាសនាព្រះមហាក្សត្រចំពោះសង្គមជាតិចំពោះពុទ្ធសាសនានិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ
បន្ទាប់ពីការថ្លែងតាមវិយុកថានោះមកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានថ្វាយនៅព្រះភ្លើងសម្រាប់ការបូជាសពរបស់លោកជាស៊ីមលោកទូចទេអាយុ77ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំអតីតអនុប្រធានរណសេរសាមគ្គីកសាងការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដែលជាអ្នកតស៊ូជាមួយលោកជាស៊ីមសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកជាស៊ីមដោយលោករំលឹកថាលោកជាស៊ីមជាអ្នកតស៊ូដ៏ស្មោះត្រង់ស្នេហាជាតិនិងពំបានកសាងកំហុសអ្វីទេដល់ប្រទេសជាតិ
សម័យតស៊ូបំគាត់គមានឧត្តមណាស់សម័យកើតឡើងតាំងពីផ្លូវខ្នល់ពីនសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិយាយរួមអ្វីគឺកើតឡើងសម្ដេចជាស៊ីមគាត់កសាងមានវិរិភាពពងពោះត្រឹមត្រូវអត់មានខុសទេគាត់តស៊ូ31ឆ្នាំនេះគឺត្រឹមត្រូវ
រីឯអតីតអ្នកតស៊ូម្នាក់ទៀតគឺលោកជេងផនអាយុ57ឆ្នាំមកពីខេត្តតកែវលើកឡើងថាលោកជាស៊ីមមិនមែនជាអ្នកនយោបាយពុករលួយនោះទេពីព្រោះលោកគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើធៀបនឹងអ្នកតស៊ូដំណាលគ្នានឹងរូបលោក
តាមខ្ញុំយល់គាត់ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រជាងខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់ជាតិជាងខ្លួនគាត់ព្រោះគាត់អត់មានឃើញមានអីផងសម្បត្តិទ្រព្យគាត់ដូចអត់មានឃើញអីដែលអស្ចារ្យបើអាចគេមានជាន
ៅក្នុងពិធីបូជាសពលោកជាស៊ីមនេះក៏មានវត្តមានលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះធ្លាប់បានហៅលោកជាស៊ីមថាជាវីរៈបរោះបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិដ៏ស្មោះត្រង់ដោយលោកបានដង្ហែតាមអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុលោកជាស៊ីមមានឈ្មោះដើមយិនសយកើតនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1932ក្នុងគ្រួសារកសិករនៅភូមិពពិលឃុំអំពិលស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន7នាក់ដែលបានទទួលមរណភាពអស់ទៅហើយលោកបានទទួលមរណភាពទៅដោយបន្សល់ទុកនៅកូនចំនួន7នាក់តាក់ទងនឹងកិច្ចការនយោបាយលោកជាស៊ីមគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលត្រូវបានលើកបន្ទុកជាមួយនឹងឯកសារជនខ្មែរដទៃទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកាលពីឆ្នាំ1979ពេលវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដេញក្រុមខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចអំណាចរបស់លោកបានចុះថមថយនាទសវត្សចុងក្រោយនេះការចុះថមថយអំណាចរបស់លោកជាស៊ីមរាប់ទាំងពីការដែលលោកត្រូវគេឆ្កោកចេញពីប្រទេសការហុំព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកការដកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានការចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកនិងចាប់ខ្លួនជំនួយការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺបានកើតឡើងចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងថាងាកបែរគោលនយោបាយរបស់លោកជាសំខាន់ទៅរកមហាអំណាចអាស៊ីគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឆាកនយោបាយចុងក្រោយលោកត្រូវបានគេចងចាំបានដើរតួនាទីកណ្ដាលក្នុងការជួយបង្រួបបង្រួមអ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងនោះមានការមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2004ដែលអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញថាជាការរំលោភធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការទទួលមរណភាពរបស់លោកដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេញច្បាប់បន្ថែមលើអំណាចដ៏ខ្លាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ TwitterVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានរៀបចំជាស្រេចក្នុងការតាមដាននិងទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាឬជំងឺ MERS ទោះបីជាមិនទាន់មានករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះមួយក៏ដោយហើយជំងឺនេះបានឆ្លងមកដល់ប្រទេសថៃដែលនៅជិតខាងនោះហើយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាបានត្រៀមការពារនិងដាក់មន្ត្រីពេទ្យរួចជាស្រេចតាមច្រកសំខាន់ៗចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីការពារការចម្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាឬ MERS ខណៈពេលដែលប្រទេសថៃនៅជិតខាងបានរកឃើញករណីដំបូងគេបង្អស់នៃជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ពិសេសរបស់នាយកដ្ឋាននេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបន្តតាមដានអប់រំនិងមានការដាក់មន្ត្រីពេទ្យនៅតាមច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗដូចជាព្រលានយន្តហោះនិងច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតជាដើមដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈកម្មការពិសេសមួយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរដើម្បីធ្វើការលើជំងឺនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់មានជំងឺនេះនៅឡើយនោះទេតែបានត្រៀមទប់ទល់រួចជាស្រេចហើយ
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺថាទី1គឺថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីស្ថានភាពអំពីព័ត៌មានពីជំងឺហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនឹងទី2គឺយើងពង្រឹងច្រកចេញចូលដែលសំខាន់ខ្លាំងក្នុងមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសៀមរាបហើយនឹងច្រកបាវិតហើយនឹងបោយប៉ែតបាទទី3គឺយើងបានត្រៀមមន្ត្រីក្រុមធ្វើការបន្ទាន់បាទ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃមកទឹកនេះប្រចាំខែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកទេដើម្បីរកឃើញវិញចូលចុះជាការជាបន្ទាន់ហើយគាត់បានបន្តបដាលកន្លងមកនេះរួចហើយបាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណក៏បានបន្តថាទោះបីជាបានត្រៀមយ៉ាងនេះក៏ដោយតែក្រសួងនៅតែត្រូវការការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរដូវកាលបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននេះដោយពួកគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងបានត្រៀមលក្ខណៈហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតគឺសំណពរដែរដល់ជាពលរដ្ឋដែលស្គាល់ធ្វើដំណើរបាទទៅមជ្ឈមបូព៌ាឬមួយកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយរៀបការជាបន្តក្នុងករណីមានសង្ស័យខ្លួនមានជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺមាត់ហ្នឹងហើយនឹងសូមអំពាវនាវដែរដល់គ្រូពេទ្យដែរបាទគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយនឹងត្រូវសួរពីបើគាត់នឹងផ្លូវដង្ហើមត្រូវសួរពីប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរបាទហើយនឹងបើសិនជាមានអ្វីមួយខុសធម្មតាសូមរៀបការជាបន្តមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទ
ជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាឬ Middle East Respiratory Syndrome បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាហើយបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងថៃទៀតផងកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅក្រុមគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសថៃបានអះអាងថាពាណិជ្ជករមកពីប្រទេសអូម៉ង់បានឆ្លងជំងឺនេះមុនគេបុរសដែលមានអាយុ75ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងហើយមនុស្សចំនួន59នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើការប៉ះពាល់នឹងអ្នកជំងឺរូបនេះក៏ត្រូវបានគេដាក់ក្រោមការឃ្លាំមើលមេរោគនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីដើមខែមិថុនានេះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានដាក់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន2រូបឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនិងពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាផងដែរដោយសង្ស័យថាមានជំងឺដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាឬ MERS ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលទទួលបានពីការធ្វើតេស្តគឺអវិជ្ជមានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីគោលជំហររបស់សភាជាតិក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកពិភាក្សាជាមួយលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចូលរួមបញ្ចេញមតិឬដាក់សំណួរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានលោកឈៀងវុនលោកជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិនឹងលោកចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅក្នុងការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ក្នុងខណៈពេលដែលមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពេលនេះបានមកដល់សភាជាតិហើយហើយគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យពិភាក្សានៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតនោះបាទដូច្នេះប្រធានបទដែលយើងចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឈៀងវុនគឺចង់ផ្ដោតទៅលើគោលជំហររបស់សភាជាតិនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះហើយបើសិនជាអស់លោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ដោយអ្នកស្រីនុចសារីតាបានជម្រាបជូនអំណាញ់មិញបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវុនមុនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងកំសែង
បាទ
ហើយសូមគោរពបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលស្ដាប់ VOA ល្ងាចនេះ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចំណាយពេលដ៏មមាញឹកនេះចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំសូមឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដោយបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគឺថាបានមកដល់សភាជាតិហើយតើដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតនោះតើសភាជាតិនឹងមានដូចថាចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរបាទ
អរគុណណាស់នៃបូនកំសែងដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកជម្រាបតាមប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរួចហើយថាសភារបស់យើងរដ្ឋាភិបាលបានទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលផ្ញើមកពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងបានទទួលនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទជ្រៀងតិចហើយហើយលើនេះយើងនឹងរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ណាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសភារបស់យើងនឹងកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមកដល់នឹងត្រូវជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញណាមួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងធ្វើរបាយការណ៍ជូនសភាជូនគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃវិញដើម្បីសម្រេចថាត្រូវដាក់ចូលក្នុងការអនុម័តសភាពីងអង្គឬក៏បវលជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលវិញ
បាទ
នៅក្នុងនីតិវិធីនេះក្រោយពីបានទទួលអនុម័តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងពិភាក្សាធ្វើរបាយការណ៍លក្ខណៈពីគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការជំនាញមួយឬច្រើនទៅតាមច្បាប់នីមួយៗព្រោះវាអាចមានជាអ្នកអន្តរគណៈកម្មការជំនាញណាដែលធ្វើកិច្ចការនឹងជាមួយគ្នា
គណៈចន្ទ្រៃអាចជួបជុំពេលណាបាទគណៈចន្ទ្រៃអាចជួបជុំពេលណា
កម្មការចន្ទ្រៃបានសម្រេចហើយថានឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី23ព្រឹក
ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយបាទ
ថ្ងៃបាទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធ
អង្គារបាទថ្ងៃអង្គារបា
ទបាទអង្គារ
បាទថ្ងៃ22ថ្ងៃពុធបាទថ្ងៃពុធណាអង្គារ
បាទបាទថ្ងៃពុធបាទថ្ងៃពុធបាទ
អង្គារបាទ
ចឹងហើយគណៈ
23បាទបាទបាទសូមជួយជំរុញតទៀត
បាទចឹងហើយគណៈកម្មការជំនាញនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះដោយធ្វើការសិក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈកម្មការពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ពីរបៀបបកការងារពីនីតិវិធីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ញើមកនឹងតើត្រឹមត្រូវឬអត់ហើយពេលដែលបានជជែកគ្នារួចហើយគណៈកម្មការទាំងឡាយនេះផ្ទៃក្នុងរបស់គេនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគណៈកម្មការនីមួយៗទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងហើយបានគណៈកម្មការត្រូវជួបជុំគ្នាដើម្បីទាំងអស់នឹងត្រូវជួបជុំគ្នាដើម្បីរករូបមន្តរួមមួយសម្រាប់យកមកជជែកគ្នាជាមួយនឹងតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមកការពារច្បាប
់
បាទអានេះវាជាវគ្គមួយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់នឹងព្រៀងទេក្រោយពីបានជជែកគ្នាក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈកម្មការរួចហើយជាទម្លាប់របស់គណៈកម្មការពិសេសតាមវិស័យនីមួយៗបរដ្ឋភិបាលហ្នឹងគេហៅគណៈកម្មការជំនាញហ្នឹងគឺយើងតែងតែធ្វើការពិគ្រោះយោបល
់បាទបាទ
ឲ្យមានការចូលរួមមតិពីអង្គការផ្សេងផ្សេងពីអង្គទូតពីមន្ត្រីរាជការពីសមាជិកសភាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រួមមតិដែរហើយយើងបានយកទាំងអស់ហ្នឹងមកច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីរួមជាមួយនឹងមតិតាមស្មារតីរបស់គណៈកម្មការជំនាញដើម្បីយកទៅអញ្ជើញដំណើររាជរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើការការពារ
បាទសូម
បន្ទាប់ពីការពាររួចហើយនេះគណៈកម្មការជំនាញត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ពីការសម្រេចរបស់ខ្លួនជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលវិញថាតើច្បាប់ហ្នឹងគួរពិភាក្សាក្នុងសភាពីងអង្គដើម្បីអនុម័តឬ មិនត្រូវពិភាក្សាបវលជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិញហើយត្រូវលើកពីតារាករច្បាស់លាស
់បាទសូមអរគុណលោកជឹងវុនដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីនីតិវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះបាទត្រង់ចំណុចពីការចូលរួម
នៃពោពោពោផ្សេងនេះមិនមែនតែច្បាប់នេះទេច្បាប់មួយមុនមកចឹងដែរណា
បាទធ្វើទៅទៅបាទ
បា
ទតាក់ទងនឹងចំណុចនៃដូចថាការចូលរួមរបស់អង្គទូតឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទលោកបានធ្វើការជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសភាផងដែរហើយបានស្នើអ្វីដែលជាគោលជំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺឲ្យមានការពិភាក្សាហើយតើបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាមានដូចថានីតិវិធីស្មុគស្មាញច្រើនដូចលោកបានរៀបរាប់អញ្ចឹងតើលទ្ធភាពនៃការជួបជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងតើនៅពេលណាហើយនឹងទី1បាទទី2ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានលើកឡើងថាពេលបើសិនជាបានជួបគ្នានឹងហើយនឹងសូមដូចថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺសូមឲ្យបញ្ចូលនៅក្នុងការតតែងសន្ទុះនៅក្នុងច្បាប់នឹងផងព្រោះដូចថាកុំឲ្យតែជួបប្រជុំគ្នាហើយបានតែជួបហើយរយៈពេលខ្លីហើយអាចបានទទួលយកនៅអនុសាសន៍របស់គាត់ដូច្នេះតើលទ្ធភាពនៃការដែលទទួលយកអនុសាសន៍របស់គាត់នឹងតើអាចនឹងបានកម្រិតណាដែរបាទ
សូមជម្រាបដែរថានៃការជួបពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាជឬក៏សមាជិកប្រតិភិអង្គទូតទីផ្សេងក្តីគឺយើងតែងតែយកមកពិចារណារួមនៅក្នុងគណៈកម្មការថាការលើកឡើងនេះសមហេតុសមផលឬអត់អានឹងទី1ទី2នៅពេលដែលយើងបានធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងគណៈកម្មការរួចហើយមតិមួយចំនួនដែលខុសពីសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មកនេះហើយបើយើងយល់ថាគួរតែដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់យើងអាចពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំនិយាយមកមិញដែលយើងនឹងអញ្ជើញគាត់មុននឹងដាក់ជូនសភាយើងនឹងអញ្ជើញគាត់មកពិភាក្សាគ្នាតើមានការដោះដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លឹមសារអង្គការផ្សេងផ្សេងឬអង្គទូតឬអីនៅគេស្នើសុំយើងហ្នឹងតើទទួលយកបានទេហើយបើមិនទទួលយកបានទេដោយសាររឿងអីបាទលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងហើយយើងក៏បានសម្រេចជាមួយគ្នាថាសំណើរបស់អ្នកចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងឬក៏មិនຕົកបាទបើសិនជាយើងຕົកនេះយើងត្រូវស្នើតំណែងរាជរដ្ឋាភិបាលយកច្បាប់នឹងត្រឡប់ទៅវិញ
បា
ទដើម្បីពិភាក្សាក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញបាទឬពិភាក្សានៅក្នុងក្រសួងសម័យដែលជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងបា
ទបាទអ
ញ្ចឹងហើយនៃការងារនេះវែងឆ្ងាយដែរនិយាយការពិតទៅក៏ប៉ុន្តែច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលយើងកំពុងចែកគ្នានេះគឺតាមខ្ញុំដឹងក្រោយពីខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវិញដែលអវត្តមានពីប្រទេសជាតិដោយទៅបម្រើការងារនៅវិស័យការទូតនៅក្រៅប្រទេសជិត16ឆ្នាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនេះតាំងពីឆ្នាំ2008សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានគេលើកយកដាក់លើតុចែកគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ2011បាទហើយខ្ញុំតាមឬនេះសម្រាប់ណាហើយការជជែកដោះដូរយោបល់គ្នាជាមួយនឹងអង្គការជាមួយអង្គទូតនឹងគឺវែងឡាយបាទរហូតដល់ការច្បាប់ដែលសរសេរដំបូងហ្នឹងតែស្រួលជាអតិបរមាបា
ទបាទ
បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ដូចនេះអញ្ចឹងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នៅឥណ្ឌាច្បាប់នៅរុស្ស៊ីច្បាប់នៅបារាំងច្បាប់នៅប្រទេសអាស៊ានជិតយើងនេះថៃអន្តរជាតិសិង្ហបុរីយើងឃើញថាច្បាប់របស់យើងធូរស្រាលជាងគេច្រើនណាស់នៅពេលនោះណា2011បាទ2011ប៉ុន្តែតាំងពីនោះមកក៏មានការកែលម្អខ្លះទៀតដែរណាក្រោយពីស្ដាប់គេថានៃអង្គការផ្សេងៗទៀតអ្នកចូលរួមយោបល់ពិគ្រោះយោបល់អង្គការនៅពេលនោះ2011ហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំយើងធ្វើនៅដូចជានៅអូតែលអន្តពន្ធតាមខ្ញុំចាំណា
តែ
ក្នុងចំណងតល
បា
ទបាទចឹងហើយណែតាំងពីនោះមកគឺมันបានកែស្រួលអីធំដុំទេតាមខ្ញុំដឹងណាព្រោះបានជជែកគ្នា5 6ឆ្នាំទៅហ
ើយ
ចឹងហើយណែយើងនឹងបាទយើងនឹងខំប្រឹងយើងខំប្រឹងថាណែតើយើងអាចឲ្យអង្គការដែលមកចូលពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹង ដាក់ខ្លឹមសាររបស់គាត់យ៉ាងមិនខ្លះយ៉ាងមិនខ្លះហើយយើងយកទៅចែកគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មការបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឈៀងវុនលោកជាប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺគោលជំហររបស់សភាជាតិនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បើសិនជាចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ការពិតយើងមានអ្នកស្ដាប់កំពុងរងចាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកសួរសំណួរមួយសិនមុននឹងទទួលអ្នកស្ដាប់គឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភដោយថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកនេះគឺថាសេចក្តីព្រៀងលើកទី5ហ្នឹងគឺអំពីការប្រគល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើមានពេលដែលមនោសភាហ្នឹងតើអាចនឹងពិនិត្យមើលចំណុចហ្នឹងឲ្យដើម្បីកុំឲ្យដូចថាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្លាចទៅជាការពុតដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅគៀបសង្កត់ទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ទេបាទ
អរគុណណាស់អ្នកប្អូនកំសែងខ្ញុំជម្រាបច្បាស់ទៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលយើងបានទទួលពីរាជរដ្ឋាភិបាលមកនេះមិនទាន់ដឹងថាតើគណៈកម្មការណាមួយយកទៅធ្វើទទួលភារកិច្ចនឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាជខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាព្រៀងក្រោយពីបានទទួលគឺល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឡើយហើយការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនេះគឺយើងបានស្រាវជ្រាវដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើសកលលោកដែលគេមានច្បាប់នេះដូចគ្នាយើងចឹងដែរបា
ទ
ទាំងប្រទេសដូចគេថានៃសភាពការសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមយើងនេះប្រហាក់ប្រហែលជាមួយកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសធំៗដូចជាប្រទេសបារាំងដែលជឿនលឿនប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាដែលជាគេចាត់ទុកថាជាមហាប្រទេសអំណាចប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅអាស៊ីយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយគ្នាយើងក៏ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់នេះដែររបស់ប្រទេសតូចៗដូចជាម៉ាដាហ្កាស្កាដូចជានៃសិង្ហបុរីដូចជាថៃដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់ក្នុងលក្ខបានអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាថាតើច្បាប់របស់យើងចំណុចនីមួយៗដែលយើងយកដាក់ក្នុងច្បាប់តើច្បាប់គេប្រទេសគេនឹងមានដែរឬក៏អត់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកជីខនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកជីខនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទជម្រាបសួ
របាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំចង់និយាយថាចេ
ះពីទីទៅត្រង់ទីស ாய் នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទីខាងប្រទេសនេះកំសត់ថ្ងៃនេះគឺតែព្រិចគ្រៀមខ្លាំងណាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមហើយព្រិចគ្រៀមខ្លាំងណាស់នៅចិត្តរស់រៀនមានជីវិតកើតមកអីចង់រស់ហើយសូមថាសូមអោយរៀនរដ្ឋថៃបានត្រូវធ្វើច្បាប់នេះជាមិនស្វាន់មុនផងគឺស្ដាប់ទុកកាត់នៃអក្រិតជនណាដែលប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋប្រាប់នឹងប្រើប្រាស់ក្រុមឃាតករហើយនឹងភពគិតជាមួយនឹងថាបានតុលាការប្រព្រឹត្តបទអកតកម្មមកលើប្រជារាស្ត្រត្រង់យ៉ាងសាហាវឃោឃោគ្រីស្វៃនឹងអយុធធម៌ទីសំផុតអមនុស្ស
បាទបាទលោក
ដោយចេតនាបាទប
ាទ
តែដោយចេតនានឹងតាម
ៀបបាទលោកជីខនប្រហែលជាយើងចាក់ប្រធានបន្តិចបាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកជីខនណាបាទលោកបាទខ្ញុំសូមត្រឡប់មកលោកឈៀងវុនវិញលោកតើតោងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវប្រទេសដតីទៀននោះបាទខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសលោកហើយលោកបានបង្ហាញជំហរមួយដែលខ្ញុំតែងតែពេញចិត្តជានិច្ចនោះគឺថាប្រទេសគេច្បាប់របស់គេយើងត្រូវធ្វើច្បាប់ណាមួយនៅក្នុងបរិបទដែលអាចស្របជាមួយនឹងដូចថាតម្រូវការប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកអំពីចំណុច2ដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺទី1តតងជាមួយនឹងដូចថាច្បាប់ខ្លឹមសារច្បាប់ខ្ញុំក៏មាននៅក្នុងនេះដែរគឺតកតងជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឬក៏ទៀមតម្រូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងសំទោបាទចោះឈ្មោះហើយនឹង ហើយនឹងផ្ញើនៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលឬក៏បង្ហាញកណនីធនាគារទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងខ្ញុំសូមបាទហ្នឹងជាមួយដែលមាននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់យើងណាបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនេះដែរហ្នឹងគឺខាងជាជំហររបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងជាទូទៅតែម្ដងមិនមែនតែក្នុងករណីកម្ពុជាទេលោកបាទគឺជាទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកគឺមានតែចំណុចនេះមួយដែលខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះនឹងគឺមានតែអង្គការណាមួយដែលគេហៅថាជា foreign agent គឺជាទីភ្នាក់ងាររបស់ខាងបរទេសដែលសហភាពសូវៀតនឹងក៏គេមានការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដែរហើយពាក្យថា foreign agent នឹងគឺភាគច្រើនសំដៅទៅលើភ្នាក់ងារជាចារកម្មអីដែលគេសង្ស័យថាធ្វើការឲ្យបរទេសដើម្បីយកព័ត៌មានពីគេនឹងទេដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេតម្រូវឲ្យមានដូចថាការបង្ហាញអំពីដូចថាខ្ទង់កណនីក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាប្រចាំដូចនៅក្នុងច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរដូច្នេះតែចំណុចអស់ហ្នឹងតើអាចនឹងសភាជាតិលោកពិចារណាដើម្បីដូចថាផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអាចនឹងសម្រួលកុំឲ្យមានដូចថាការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៅលើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេបាទ
អរគុណអ្នកបងកំសៃអរគុណសំណែសំនួរ2មិញណាខ្ញុំសូមឆ្លើយតាមសំនួរទី2មុនមានសារៈសំខាន់ណាស់គំនិតឬក៏ស្មារតីឬគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយកម្ពុជាយើងមានអធិបតេយ្យគោលជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងចំណុចខ្លះល្អចំណុចខ្លះមិនល្អ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែយើងគួរវាយតម្លៃថាអញ្ចឹងមិញបងអូនសំសេងបានលើករួចហើយពីរឿងfringe agent
បាទ
ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើឲ្យមានកាតព្វកិច្ចណាចំពោះរដ្ឋហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើនទេចំពោះfringe agent នេះសូមជម្រាបថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានច្បាប់ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1938គេហៅថា FARA
បាទ FARA
FARA ណាបាទ FARA ហ្នឹងគឺប្រែមកពាក្យពី foreign agent registration act ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយបើយើងមើលអាហ្នឹងបងអូនកំសេយអីថាគ្រាន់តែគេសង្ស័យចេះសង្ស័យចុះបានគេឲ្យចុះបញ្ជីចុះអីមែនទេប
ាទ
គេបខំឲ្យចុះបញ្ជីមកបាទហើយចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺពិបាកជាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់យើងនេះទៀតបាទរាល់អង្គការទាំងអស់ដែលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវតែចុះចាំបាច់មកបាទហើយគេបង្កើតជាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនេះគេបង្កើតមកចុះពីស្រុកខ្មែរទៅក៏បានដែរណា
បាទ
ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែចុះហើយមុននឹងទៅទូគេអនុញ្ញាតសិនបាទធ្វើរីស្ទ្រិនហ្នឹងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងតាំងពីសកម្មភាពតាំងពីលុយកាក់ទាំងអីទាំងអស់បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថានៅដំបូងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់លើកទេប៉ុនបងអូនកំសេកបានលើកទៅហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនមានច្បាប់នឹងមួយទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់រៀបចំអង្គការដែរច្បាប់អង្គការដែរក៏ប៉ុន្តែទីសេនៅក្នុងអាក់នៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនបាទហើយស្អីដែលពិសេសបំផុតដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅឆ្នាំ2001ក្រោយពីមានអំពើភេរវកម្មកំទេចអាគារធំនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់អាគារពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងបានចេញច្បាប់ថ្មីមួយទៀតទៅប្រគប់បន្ថែមទៀតព្រោះច្បាប់ FARA ដែលយើងយល់ថាធន់ធោទៅហើយហ្នឹងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់លោកធ្វើច្បាប់មួយហើយច្បាប់គេហៅបដិយុទ្ធ Act បាទហ្នឹងគឺធន់ធោមែនទែនមកហើយនៃច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងគឺអាចទៅឆែកត្រង់ណាក៏បានដែរ
ប៉ុន្តែ
លោកមានសិទ្ធិអំណាចធំណាស់បាទខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆ្លើយឲ្យចប់សិន
បា
ទឥឡូវខ្ញុំនិយាយថានៅច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់កម្ពុជាច្បាប់កម្ពុជានៅធូរស្រាលជាងឆ្ងាយណាស់បាទឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយមែនទែនហ្មងខ្ញុំមានច្បាប់នៅក្នុងដៃ FARA Act ខ្ញុំមាននៅនេះនៅលើខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងអានឹងទី
1
តែសំណួរមួយទៀតដែលបងកំសែងសួរខ្ញុំនេះពីរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតទៅចុះឈ្មោះនៅមហាផ្ទៃរបាយការណ៍ទៅមហាផ្ទៃនេះច្បាប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេណា
បាទបាទ
ណែបងកំសែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាម google.com ឬក៏ google.fr ខ្ញុំឃើញថានៅកម្ពុជាយើងមិនធ្វើអីឲ្យលើសពីព្រំដែនដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានឆែកខ្ញុំឆែកទៅគឺជាង40ប្រទេសហើយ
បាទ
ដែលដែលមានច្បាប់ហ្នឹងឃើញណាបាទជាង40
បាទ
យើងនិយាយតែគោលដៅធំធំ4បានហើយ
បាទ
សូមទី1ការចុះក៏ចុះបញ្ជីការចុះបញ្ជីហ្នឹងគេឲ្យអង្គការក្នុងស្រុកហ្នឹងចុះទៅតាមប្រទេសនីមួយៗខ្លះចុះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លះចុះនៅក្រសួងយុតិធម៌លក្ខណឹងលក្ខ
បា
ទដោយឡែកអង្គការបរទេសដែលមកធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសគេគេបង្ខំឲ្យចុះនៅបញ្ជីមកសុំការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការបរទេសយើងនៅកម្ពុជានេះចំពោះអង្គការបរទេសយើងអត់បង្ខំឲ្យគាត់ចុះជីទេយើងជជែកជាមួយគាត់ពីគ្រោះជាមួយគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើអនុសារណៈជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសយើងពីគម្រោងដែលគាត់មកជួយ
បាទ
ពីគម្រោងដែលគាត់មកជួយ
លោកឈៀងមុតបើសិនជាខ្ញុំអាចបន្ថែមចំណុចនេះបន្តិចគឺនៅក្នុងអ្វីដែលជាគោលជំហរហ្នឹងក៏យើងបានលើកឡើងដែរថាដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបរទេសតែងតែច្រឡំហ្វារ៉ាហ្នឹងទៅជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបើសិនជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺអាចចោះឈ្មោះតែទៅ2-3ថ្ងៃហ្នឹងបានហើយมันមានតម្រូវការអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដូច្នេះតើលោកចង់ចាត់ទុកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលធ្វើការងាររបៀបជាមិនមែនជាការងារអភិវឌ្ឍឬក៏ការងារយកព័ត៌មានអីផ្សេងឬក៏យ៉ាងម៉េចពួកនេះជារឿងពីរដែលឡែកពីគ្នាដែលតែងតែមានការច្រឡំពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទ
អត់មានការអត់មានអីដែលឡែកពីគ្នាផងហ្វារ៉ាអាក់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយគេចែងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានច្បាប់នៅក្នុងដៃនិយាយទាំងអស់រាល់សកម្មភាពរបស់អង្គការទៅពីក្រៅប្រទេសទៅត្រូវតែចុះបញ្ជីមកអង្គការអីក៏ដោយ
បាទ
ហើយប្រទេសខ្លះផ្សេងទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកធន់ខោនឹងផង
បាទ
គេហ៊ានរហូតដល់ទៅនិយាយថាតើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចទទួលយកមកនៅក្នុងប្រទេសគេបានឬអត់
បាទ
គេសម្រាប់ទៀតមុននឹងទៅចោះចូលបោះឆ្នោតបាទ
សូមអរគុណលោកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលពីលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទបាទខ្ញុំមានសួរលោក
គុំសេងមានសួរលោក
ឈៀងវុនបាទបាទខ្ញុំមានសួរកក្តាបាទ
លោកកក្តាមានអារម្មណ៍បន្តិចដោយសារលោកបានអធិប្បាយមកបានច្រើននៅក្នុង
បាទយឺតអស់ពេលដែរណាលោកកក្តាខ្លីបានណាលោកបាទ
បាទចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លីបន្តិចទេគាត់ថាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថារឿងច្បាប់គ្រប់គ្រងនេះវាមានការជំរុញកម្រាស់ច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងឲ្យច្បាប់នឹងចេញលឿនពេកអញ្ចឹងណាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនានាដែលគាត់បាននិយាយទៅគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមិនមែនថាការច្បាប់ហ្នឹងទេព្រោះច្បាប់ហ្នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានន័យថាជួយមករដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់ជួយបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងណាប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានហ្នឹងក៏ចង់បានច្បាប់ផ្សេងដូចជាការងារដែលក៏កំពុងតែខ្វះខាតហ្នឹងហើយនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងដែលវាប៉ះពាល់ដល់កតាជីវភាពរបស់គាត់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសួរទៅលោកជាងប៉ុនចេះសំណួររបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់សួរថាតើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាឆ្អឹងទៅដឹងកោរបស់រដ្ឋាភិបាលអីបានជាច្បាប់ហ្នឹងវាចេញហើយមានភាពចំណងប្រាស់ហើយនៅតែប្រឹងចេញទៅទៀតណានៅជំនួយទី1ជំនួយទី2ទៀតអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានតើរដ្ឋាភិបាលដឹងអត់ថាគូបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃគាត់ចង់បានអីជាកត្តាចាំបាច់ពួកគាត់ថ្ងៃគឺគាត់កប្រះគាត់ដាច់អស់លីងហើយគឺពាក់គេខ្លាំងកប្រះគាត់ក៏ដាច់ហើយគាត់មិនត្រូវការច្បាប់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានតើរដ្ឋាភិបាលដឹងដែរអត់ទេ
បាទ
លោកមន្តពីលោកអរគុណជំរាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកកក្តាអញ្ចឹងសូមលោកជើងមុនយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា3នាទីបាទ4នាទីបាទគឺពីតម្រូវការនៃភាពចាំបាច់នៃការ
អរគុណអរគុណដែលខ្ញុំស្ដាប់បានបាទបាទបងកុំស្ីខ្ញុំស្ដាប់បានហើយណាបងបងសក្តាប្រហែលបងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងហៅបងមន្តស្រួលបាទណែសួរខ្ញុំពីរចំណួរទី1សួរខ្ញុំសំខាន់ណាស់ថាណែដឹងថាណែច្បាប់ហ្នឹងវាប្រជាប្រដ្ឋឬក៏វាមានអ្នកមិនសบายចិត្តអីមិនចង់ឲ្យចេញឆាប់អីប្រជាប្រដ្ឋមិនចង់បានច្បាប់នឹងអីនិយាយលើកឡើងមកនេះណាគ្មានអីបញ្ជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋមិនទាន់ត្រូវការច្បាប់នឹងទេលោកសក្តាថាម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទអានឹងទី1ទី2ខ្ញុំគ្រាន់ចង់ជម្រាបថានៅច្បាប់នេះក៏ដូចជាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតគេធ្វើនៅពេលដែលសភាពការសង្គមត្រូវការបាទសភាពការសង្គមត្រូវការយើងកន្លងមកនេះយើងមាន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់ជាង 3,000 ទៅ 5,000 នៅកម្ពុជាបាទធ្វើការបំរើដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកថាជាវិបរងហើយថាលោកកុំព្រៃម៉ងគឺការបំពេញបន្ថែមនៅការខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋាភិបាលទៅមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះបានជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនណាស់បំពេញបន្ថែមការងារដែលខ្វះខាតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរួមជាមួយគ្នានេះដែរជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេចាត់ថាអូគេតំណាងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតូចទេបើយើងគិតរាប់ទៅប្រហែលជាជាង20ដែលតែងតែធ្វើឲ្យពុះគនត្រូលសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកអត្រង់ហ្នឹងដែរយើងនិយាយថាគ្មានការស្មោះត្រង់ហើយច្បាប់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅឆ្នាំ1938សារ៉ាត់វិញបានធ្វើច្បាប់ណាហ្វារ៉ាអាក់ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាពការនយោបាយអូនៅរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះគេធ្វើច្បាប់ NGO ដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាពការនយោបាយប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញយើងដូចជាអញ្ចឹងគេធ្វើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាពការនយោបាយដែលសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលមិនស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យកកល្អក់សភាពការនយោបាយអាចធ្វើឲ្យរងគ្រោះដល់ប្រទេសជាតិយើងមើលឃើញរួចហើយកន្លងមកនៅឆ្នាំ2013ថាតើសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាខ្លះដែលលូកដៃជ្រៅរួមចំណែកធ្វើឲ្យសភាពការស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឬស្ថានភាពសន្តិសុខសង្គមរបស់យើងមានការកលាប់ចាក
់បាទ
ហើយខ្ញុំបើខ្ញុំវិញឆៃទៅច្បាប់នេះត្រូវការចាំបាច់ប
ា
ទត្រូវការចាំបាច់ឲ្យម្នាក់អង្គុយនៅកៅអីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់បំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដអាហ្នឹងជាសម្រួលទី1របស់លោកសក្តាទី2
លោកសក្តាសួរថានេះទី1នេះទី
2បាទខ្ញុំគ្រាន់ចង់ថាប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវការស្ថិរភាពសង្គមត្រូវការអភិវឌ្ឍមានពេលវេលាត្រូវការសន្តិភាពត្រូវការអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនត្រូវការងើបឈរឲ្យស្មើភាពជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតទុកតែប្រទេសនឹងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំឲ្យមកចោលឲ្យកម្ពុជាថាធ្វើចេះធ្វើចុះហើយជាមួយគ្នានឹងក៏ខ្ញុំសូមនិយាយដែរថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធំឲ្យដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែបំរើបរទេសយកលុយបរទេសមកធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងហើយយើងជាអ្នកតំណាងនេះយើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជាងវុនដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសហើយបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខទៀតយើងនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយជាពិសេសពីរឿងច្បាប់អង្គការហើយនឹងច្បាប់ FARA ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងតែងតែយល់ថាមានប្រទេសមួយចំនួននៅមានការភ័ន្តច្រឡំចំណុចខុសគ្នានឹងបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទលោកបាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកបងកំសែងជម្រាបលាបាទសូមគោរពលាបាទ
បាទបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមន្ត្រីយោធានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកបះបោលនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនភីអេសានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធមានផែនការវាយប្រហារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធខៃបឺនៃជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាពួកភេរវៈជនប្រហែល18នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានត្រូវរងរបួសផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចនិយាយថានឹងមានដំណោះស្រាយវិបត្តិបំណុលប្រទេសក្រិចនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះត្រឡប់ទៅកាន់ការរីចម្រើនវិញខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនោះលោកអាលីស៊ីសៃប្រាសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដំណោះស្រាយនោះនឹងពឹងផ្អែកលើច្បាប់ហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រិចត្រឡប់ទៅកាន់ការរីដូឡោះនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនោះDirect from Washington, the voice of America. ូលីសឥណ្ឌាបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏41នាក់ដែរបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការផឹកសូរ៉ាមានជាតិពុលនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រមួយកន្លែងនៃទីក្រុង Mumbai ដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មប៉ូលីសបាននិយាយទៀតថាមនុស្ស21នាក់ផ្សេងទៀតមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការផឹកសារ៉ាថោកថោកនៅក្នុងសង្កាត់ Malad ភាគខាងជើងទីក្រុង Mumbai ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរស3នាក់ហើយបានសួរចម្លើយពួកគេអំពីការធ្វើនឹងលក់សារ៉ាទៅឲ្យពួកអ្នកក្រីក្រទាំងនោះលោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាសោតនីតកម្មដូចជាការសម្លាប់នៅព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយលោកស្រី Obama បានសម្ដែងនូវការរន្ធត់លើការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស9នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅក្នុងទីក្រុង Charlestonរដ្ឋ South Carolina នៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Obama បានថ្លែងទៅកាន់កងទ័ពអាមេរិករាប់រយនាក់ហើយនឹងក្រុមគូសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងទីតាំងកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុង Vicenza ភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសរុស្ស៊ីមានបំណងពិចារណាពីការផ្តល់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសក្រិចនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលនៃការចរចារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexey Tsipras បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលប្រទេសរបស់លោកខិតខំដើម្បីឈោងដល់ជាមួយម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីថ្មីដែលក្រិចត្រូវការដើម្បីបញ្ជៀសការគ្មានប្រាក់សងបំណុលនៅចុងខែនេះបើក្រិចគ្មានប្រាក់ជំនួយក្រិចអាចឈ្មោះទៅកាន់ការខ្សែធនឬក៏ចេញពីតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចបានត្រូវគេនិយាយស្មានថាក្រិចអាចកំពុងស្វាស្វែងរកប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតទីតាំងនិងកន្លែងវឹកហាត់របស់កងទ័ពចំនួន62នឹងត្រូវគេធ្វើឲ្យคลายទៅជាកន្លែងរក្សាធម្មជាតិដោយការផ្ដល់ដីថ្មីចំនួន 77,000 អាសម្រាប់សត្វព្រៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៃប្រទេសថៃកំពុងជំរុញឲ្យសាធារណជនកុំឲ្យភ័យស្លន់ស្លោបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់ពីករណីលើកដំបូងនៃមេរោគ MERS លោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសូមកុំស្លន់ស្លោយើងកំពុងគិតគូរពិចារណាអំពីបញ្ហានេះប៉ះសិនបើជនណាមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីរោគសញ្ញាសូមតាក់ទងជាមួយមន្ទីរពេទ្យយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកជំងឺបេះដូងម្នាក់មកពីប្រទេសអាម៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាជាករណីមេរោគ MERS លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយទៀតថាប្រទេសនេះបានប្រុងប្រៀបយ៉ាងល្អដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនលោកនិយាយថាមន្ទីរពេទ្យចំនួន69ដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺសនិងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីឥឡូវនេះកំពុងថែទាំអ្នកជំងឺ MERS លោកគេនឹងពិនិត្យថាតើបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងការប្រុងប្រៀបបន្ទុកសម្រាប់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែរឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយទៀតថាដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុរសនោះនៅពេលនេះពីព្រោះតែយើងបានស្ថាបនាការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងនោះពួកមន្ត្រីថៃបានប្រាប់ VOA ថាវិជ្ជបណ្ឌិតថៃម្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋបានសង្ស័យបុរសនោះប្រហែលមានមេរោគ MERS ពីព្រោះតែគាត់មកពីបរទេសបានត្អូញត្អែពីការឈឺផ្លូវដកដង្ហើមហើយនឹងមានជំងឺគ្រុនក្តៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.